Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Leo hii tukizungumzia uchafuzi wa mazingira na hali ya hewa na vilevile juhudi za Rais Pombe Magufuli wa Tanzania za kupambana na tabia ya rushwa. Lakini kwanza ni habari za dunia kutoka hapa Washington. Jina langu Harrison Kamau. Wachunguzi wa kimataifa wanasema kuwa ndege ya Malaysia iliyoanguka mashariki mwa Ukraine Julai mwaka wa 2014 ilitunguliwa na kombora la kutoka ardhini kwenda angani lililokuwa limepelekwa nchini humo kutoka Russia. Uchunguzi huo uliotolewa mapema leo unadhibitisha ule wa awali uliofanywa na bodi ya usalama ya Uholanzi iliyosema kuwa ndege ya shirika la ndege la Malaysia nambari MH17 ilitunguliwa na kombora lililotengenezewa Russia aina ya Buk, dai ambalo Russia imekanusha. Msemaji kutoka idara ya polisi ya Uholanzi Wilbert Paulsen amesema ushahidi umedhibitisha kuwa waasi wanaungwa mkono na Russia waliagiza silaha hiyo kutoka Russia. Huku uchaguzi wa Marekani ukiwa umebaki wiki sita tu kufanyika, wagombea urais Hillary Clinton na Donald Trump walirudi kwenye kampeni zao Jumanne, huku kila mmoja akieleza kuhusu matokeo ya mdahalo uliofanyika usiku wa Jumatatu. Wadadisi wengi huru wanasema kuwa Clinton alishinda kwenye mdahalo huo na kwamba kura za maoni zinaonyesha akiwa mbele ya Trump kwa pointi kadhaa. Wakati akifanya kampeni katika jimbo la North Carolina, Clinton alisema kuwa mpinzani wake alikosa umakini wa mambo wakati wa mdahalo huo. Trump kwa upande wake, wakati akifanya kampeni Jumanne usiku kwenye jimbo la Florida, alidai kuwa alishinda, huku akisema kuwa alimtazama Clinton kwa makini kwa dakika 90 na kwamba hakutaka kusema lolote la kumwaibisha. Wagombea wote wawili watakutana tena mara mbili kabla ya uchaguzi kufanyika Novemba 8. Serikali ya Sudan Kusini kwa mara ya kwanza imetoa majibu ya hadharani kwa wito wa kiongozi wa uasi kuhusu kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe, ikisema Riek Machar anaweka utashi wake mbele kuliko amani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, taarifa iliyotolewa leo Jumatano na aliyechukua nafasi ya Machar ya makamu wa rais Taban Deng amesema kurejea kwa mzozo wa vita ni jambo lisilokubalika hata kidogo. Machar alikimbia Sudan Kusini wakati mapigano yalipozuka katika mji mkuu wa Juba mwezi Julai, huku rais Salva Kiir haraka akimteua Deng kujaza nafasi ya Machar katika serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa mkataba tete wa amani. Machar hivi sasa yuko nchi jirani ya Sudan. Alitoa wito huo mwishoni mwa wiki iliyopita, huku msemaji wa serikali Ateny Wek Ateny katika taarifa ameashtumu majeshi ya Machar kwa jaribio la mapinduzi mwezi Julai. Ali Bongo Ondimba ameapishwa tena kama rais wa Gabon kwa muhula mwingine wa miaka 7 baada ya kushinda kwa kura chache kwenye uchaguzi uliogubikwa na utata. Ushindi wa Bongo wa chini ya kura 6,000 ulisababisha ghasia na maandamano kote nchini baada ya matokeo ya awali kutangazwa Agosti 27. Takriban watu 6 waliuawa kwenye mapambano kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama. Mahakama ya kikatiba nchini humo Jumamosi ilitupilia mbali ombi la mgombea wa upinzani John Ping na kutaka kuhesabiwa tena kwa kura, lakini badala yake likaidhinisha matokeo hayo. Uchaguzi huo wenye utata umevutia uangalizi wa kimataifa kwa Rais Bongo, ambaye familia yake imetawala taifa hilo la Afrika ya Kati lenye utajiri wa mafuta kwa miaka 49. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amekemea mashambulizi ya anga mapema leo yaliyolenga hospitali mbili kubwa kwenye eneo la mashariki mwa mji wa Aleppo nchini Syria. Uharibifu kutokana na mashambulizi hayo umesitisha kwa muda huduma muhimu za kiafya kwenye mji huo ulioathiriwa na vita vya zaidi ya miaka 5. Hospitali zilizolengwa ni M2 na M20 ambazo ziko mjini Aleppo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia ripoti ya shirika la afya duniani WHO inayosema kwamba asilimia kubwa ya watu duniani huvuta hewa chafu, na vile vile tutaangalia pia juhudi za kupambana na rushwa na masakata makubwa yaliyoashiria uwepo wa rushwa iliyokithiri nchini Tanzania na uwajibikaji hafifu, hatua ambazo zinachukuliwa na Rais John Pombe Magufuli toka alipoingia madarakani hapo mwaka jana. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam, kwa undani leo tunaanza kumulika ripoti ya shirika la afya duniani WHO iliyotolewa tarehe 27 ya mwezi huu wa Septemba inayohusu hali ya hewa inayotumiwa na watu duniani. Ripoti hiyo imethibitisha kwamba 92% ya idadi ya watu duniani wanaishi katika maeneo ambayo hewa yake ipo chini ya kiwango cha hewa safi kilichowekwa na WHO. Inaelezwa pia vifo milioni 3 duniani husababishwa na tatizo la hewa chafu duniani kila mwaka. Kwa mfano, mwaka wa 2012 inakadiriwa vifo milioni 6.5, sawa na 11.6% ya vifo vyote duniani vilihusishwa na matatizo ya hewa ndani na nje. Na vile vile kuzungumzia swala hili, tunaye mtaalamu wa mazingira Dr. Julius Ningu ambaye yeye anatokea nchini Tanzania, na vile vile tutakuwa na mwenzangu BMJ Muridhi ili kuweza kuliangalia hili. Lakini tukianza na Dr. Ningu ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya mazingira kutoka nchini Tanzania. Dr. Ningu, naomba unijulishe hii ripoti ya WHO ina maana gani hasa?
Maana yake katika kiwango cha dunia ni kwamba uzalishaji wa hewa chafu kutokana na shughuli mbalimbali umeongezeka kwa asilimia kubwa sana. Kwa mfano, nchi za viwanda wao unatokana na matumizi ya nishati kutokana na viwanda pamoja na mitambo ya uzalishaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo hata uzalishaji wa umeme kwa kutumia mafuta mazito. Kwa hiyo watu wa nchi zilizoendelea hasa, kwa sababu wao asilimia kubwa wanakaa mijini, kwa hiyo wanavuta hewa ambayo imekuwa tayari imechafuliwa na magari na mitambo ya aina mbalimbali vikiwemo viwanda ambavyo wao nchi zilizoendelea wana viwanda vizito vizito. Kwa upande wa nchi zinazoendelea, pamoja na hilo ambalo linalikaa limechangiwa kama vile zilivyo kwenye nchi zilizoendelea, lakini kwa sisi nchi zinazoendelea matumizi makubwa ya nishati yako katika matumizi ya nyumbani, kwa mfano kupikia na shughuli mbalimbali. Kwa mfano kama Tanzania, ni zaidi ya 85% ya Watanzania au zaidi ya 85% ya Watanzania wanatumia nishati ya kuni na mkaa na aina nyingine hizo zinazofanana na hizo. Sasa hilo linachangia kwa sababu watu wanaopokuwa wanavuta hewa iliyochafuliwa aidha na hizo gesi za viwandani, kwenye mitambo, magari, kwenye uchomaji wa kama kupikia au uchomaji wa mikaa, ukaushaji wa tumbaku, wanapovuta ile hewa ni wazi kwamba hilo linaenda moja kwa moja kuathiri mfumo wa upumuaji wa wahusika wanaokuwa karibu. Hata kwa mfano kesi ya swala la wavutaji sigara nalo linachangiwa sana, na hasa wale ambao wanakuwa wanamzunguka anayevuta sigara, kwa sababu ndio wanaoathirika zaidi na ule moshi unaotokana na yule anayevuta sigara. Sasa yote haya ndiyo yanayochangia kuongezeka kwa kiwango cha kuathirika kwa wananchi, kama takwimu zilizotolewa na shirika la afya duniani kwamba ni zaidi ya 100% hiyo watakuwa wameathirika na maradhi yanayotokana na upumuaji.
Dr. Julius Ningu, ukiangalia ripoti hiyo ya shirika la afya duniani WHO, inasema pia 90% ya watu wanaovuta hewa mbaya wapo katika nchi za kipato cha chini na kati, ikiwa ni sawa na matukio hayo yanayotokea ambapo ni watu wawili kati ya watatu wa eneo la kusini mashariki mwa Asia na eneo la Pacific ya magharibi. Sasa ukiangalia takwimu hizi na kuzihusisha katika eneo letu la Afrika, unadhani tatizo liko wapi ambalo unaona kabisa linachangia kutokea kwa tatizo hili?
Kingine kinachochangiwa kwa nchi za kwetu au zinazoendelea kuathirika zaidi ni usimamizi wa sheria na kanuni. usimamizi wa sheria na kanuni kwenye nchi zetu sio imara sana, sio madhubuti sana ukilinganisha na nchi zilizoendelea. Nchi zilizoendelea kama hujakidhi viwango au hujafuata taratibu inatolewa adhabu na ile adhabu lazima itimizwe, lakini kwetu kwenye nchi zinazoendelea usimamizi wa sheria na kanuni sio imara sana. Kuna kukwepa, kuna mazingira yanayochangiwa vile vile na rushwa. Sasa mtu ambaye anaweza kaonekana kiwanda chake kinatumia mavuta mazito na kinatoa hewa nzito ambayo inaweza ikawa inathiri watu, hata ikitolewa taarifa baadaye kuchukuliwa hatua, anaweza akafanya namna ambavyo wanafanya, unaweza ukashangaa huyo mtu ameachiwa na anaendelea kufanya yale makosa aliyokuwa amekamatwa nayo. Sasa hilo ulegevu wa usimamizi wa sheria na kanuni kwenye nchi zinazoendelea ni moja wapo ya sababu zinazochangia. Alafu pili, ndiye niliyosema kwamba matumizi ya nishati ya kuni na mkaa na aina ya hizo katika majumbani, kwa sababu kwa mfano asilimia kubwa ya watu wanaoishi wa nchi za dunia ya tatu wengi wanakaa vijijini ambako matumizi ya nishati yanategemea sana nishati asili, kwa maana ya kuni, mkaa na malighafi zingine zinazofanana na hizo.
Sasa miji yetu mikubwa ya Afrika, kwa mfano katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki, yani majiji ya Dar es Salaam Tanzania na Nairobi Kenya, nayo yameathirika kwa kiwango kikubwa tu kwa sababu mbalimbali ikiwemo msongamano wa watu. Sasa ukiangalia miji hii mikubwa, ni nini hasa inachangia kuleta hewa chafu, licha ya kwamba ripoti inaainisha kwamba sehemu za vijijini huwa na hewa safi na ni mahala pazuri pa kuepuka tatizo hilo?
Kwa mfano nimelitaja suala la matumizi ya mkaa. Kwa mfano, kwa Dar es Salaam, takwimu zilizopatikana kuanzia 2013 kupitia taarifa ya na forma inaonyesha kwamba matumizi ya mkaa kwa mji kama Dar es Salaam ni tani 500,000 kwa mwaka. Na idadi kama hiyo kichanganya kwa pamoja ni sawasawa kwa miji mingine mitatu kama Mbeya, Mwanza na Arusha. Sasa kwa kiwango kama hicho, ni wazi kwamba uzalishaji wa hewa chafu inayoweza kuathiri mfumo wa upumuaji wa wananchi wanaokaa katika mazingira hayo ni kubwa mno. Pamoja na kwamba kumeonekana kuna uwepo wa au uingizwaji wa au kukua kwa sekta ya uzalishaji matumizi ya gesi, lakini wengi wetu tunaokaa mijini, hata kama utakuwa unatumia gesi huwezi kukosa kuwa na gunia la mkaa pembeni. Sasa hiyo bado iko pale pale na inachangia kwa asilimia kubwa kuongezeka kwa maradhi ya upumuaji katika miji yetu. Lakini mbali ya hilo, lingine nililosema, kumekuwa na ongezeko kubwa sana la magari chakavu mijini. Sasa haya magari chakavu mengi hayana viwango vile vinavyokubalika, hata mifumo ile ya kukagua kama hii gari ile gesi inayotoa kwenye exhaust zake ina viwango vinavyokubalika kimazingira, kwenye nchi za dunia ya tatu hakuna. Sasa barabara zenyewe ni nyembamba, haziruhusu magari mengi, na matokeo yake nyingi za kubaki kwenye foleni kwa muda mrefu zikiunguruma, na katika kunguruma huko kunazalisha zile gesi chafu ambazo hizo watu wanazivuta. Ndio maana miji mingi sasa hivi ya Afrika imeanza kuwa na ukungu, inaonyesha ukungu kama wa moshi katikati ya miji, ni kwa sababu ya uzalishaji wa hizo gesi au gesi joto zinazotokana na vyombo vya usafiri pamoja na viwanda ambavyo kwa wakati huu sasa hivi havistahili kuwa maeneo ambayo yapo. Vingi viwanda vingi viko maeneo ambayo ni ya makazi ya watu, badala ya kuwa na maeneo maalum ambayo yamekuwa yametengwa kwa ajili ya viwanda. Kwa hiyo huu mchanganyiko wa viwanda vizito kuwa maeneo ya makazi au maeneo ambayo sio rasmi, na ongezeko lake pamoja na hilo ongezeko la vyombo vya moto maeneo ya mijini, vinachangiwa sana kuongezeka kwa gesi ambazo zinaweza kusababisha madhara kwenye mfumo wa upumuaji.
Naam, asante sana basi Dr. Ningu huyo akielezea kile ambacho kinaendelea katika swala zima la hewa. Sasa ukija kwenye upande wa magonjwa, WHO katika ripoti yake imeyataja magonjwa kama magonjwa ambayo yasiyotambulika ya moyo, kupooza, magonjwa ya sugu ya mapafu na kansa ya mapafu, ambayo yanachukua 94% ya magonjwa yote yanayosababishwa na tatizo hilo. Je, kwa upande wa ukanda wetu ni magonjwa gani hasa yanahusishwa na tatizo hili la hewa chafu?
Haya magonjwa ya upumuaji sasa hivi yanaweza yakawa yameongezeka, kwa sababu mara nyingi ugonjwa unapoingia mwilini unaweza ukaibua kasi ya ugonjwa mwingine. Kwa mfano, miaka hivi karibuni, kutokana na kuongezeka kwa kesi za ukimwi, kifua kikuu kimejitokeza sana. kwa sababu kwa asili madaktari wanasema watu wote tunaumwa TB, lakini iko katika kiwango cha chini sana, kwa maana ya kwamba kinga ya mwili inaweza ikadhibiti ile hali iliyopo. Lakini unapokuja kujitokeza ugonjwa mwingine wowote, ni wazi kwamba nguvu zilizokuwa kwa ajili ya kudhibiti TB zinahamia ya kudhibiti ule ugonjwa mwingine, kwa mfano huo ugonjwa wa ukimwi. Matokeo yake TB inaibuka, hata ile ambayo ilingeweza kudhibitiwa kwa viwango vya awali kama ilivyokuwa, inaibuka zaidi. Kwa hiyo hizi ni kesi ambazo zinaenda pamoja, ndio maana nayo hiyo inaweza ikawa imechangiwa kuongeza kwa kesi za madhara au athari zinazotokana na magonjwa ya kupumua, mfumo wa hewa.
Mwezi Septemba mwaka 2015, viongozi wa dunia walikutana kuzungumzia malengo ya maendeleo endelevu katika kuhakikisha na kupanga mikakati ya kupunguza idadi ya vifo vinavyotokana na magonjwa yanayosababishwa na hewa chafu ifikapo mwaka 2030. Mwezi Mei mwaka huu, shirika la afya duniani WHO lilipitisha mpango mpya wa kuongeza kasi ya kushughulikia uchafuzi wa hewa na sababu zake. Mpango huo unataka sekta husika kufanya uangalizi wa hewa, kutathmini madhara ya kiafya na kuweka uongozi bora katika kushughulikia sera za kitaifa zinazohusu uchafuzi wa hali ya hewa. Sasa Dr. Ningu, unadhani ni nini kifanyike kwa upande wako ili kukabiliana na tatizo hili?
Moja, kama nilivyosema, usimamizi wa sheria na kanuni katika pande zote, nchi zilizoendelea na nchi zinazoendelea, na hasa mijini na vijijini. Na vile vile serikali zinahitaji kuwa na nguvu ya ziada, kwa maana ya fedha, ili kuelimisha umma kwamba tusiishi, wananchi wasiishi kwa mazoea ni jinsi walivyozoea tokea miaka mingi au enzi za babu zetu. Dunia imebadilika, lazima tuishi kulingana na wakati huu tulionao sasa, wa kuzingatia kanuni za afya na ikiwezekana kukagua afya zetu mara kwa mara. Kutokana na ongezeko la gharama za matibabu, serikali ziangalie uwezekano wa kutenga ruzuku kwa ajili ya kuwa na mfumo wa bima ya afya kama hivi Tanzania ilivyoanzisha sasa hivi, kwamba kila mwananchi lazima awe na bima ya afya. Kwa sababu hivi lazima viendane pamoja. Unaweza kumhamasisha mtu akague afya yake mara kwa mara, lakini anapokuwa na uwezo wa kulipia gharama za hospitali inaweza kawa ni ngumu vile. Kwa hiyo kuwe na uwezekano wa kutenga ruzuku itakayomwezesha kila mwananchi kuwa na bima ya afya. Sasa vile vile kwenye matumizi ya nishati, kwa sababu hiyo hamna hatuwezi kusema kwamba itapatikana njia mbadala kesho kesho kutwa. Ni wazi kwamba serikali vile vile zinatakiwa zifanye juu chini kuweka kutenga kuwa na ruzuku ya kupunguza gharama ya vifaa vinavyoweza kusaidia kutumia nishati mbadala, au kama sio hilo au pamoja na hilo, lakini vile vile uweza kuwa na uwezekano wa kupata vifaa vinavyoweza kutumia kama ni mkaa au kuni, kwa sababu uwezo ukafanya kwa inchi nzima vyote vikafanikiwa mara moja, basi viwepo majiko, kwa mfano tunasema majiko sanifu na banifu, ambayo yanaweza kutumia mkaa kidogo au yakatumia kuni kidogo, badala ya kiwango hiki tunachokisema sasa hivi cha tani 500 kwa mwaka, ikapungua hata ikawa labda tani 1050. Itakuwa ni kupunguza kiasi kikubwa sana. Ni wazi kwamba impact itaonekana ya utofauti huo wa watu wanaokuwa wameathirika sasa hivi na hapo itakapofikia hatua ya kutumia tani 1050 kwa mwaka.
Naam, vile vile ninaye mwenzangu BMJ Muridhi, yeye alikuwa anachambua ili aweze kutueleza kuhusu nchi vinara katika uchafuzi wa hewa duniani. BMJ.
Naam, Idi, inaonyesha kwamba utafiti ambao umefanywa na shirika hilo ambalo umelitaja mara kadhaa hapo umeonyesha kwamba zaidi ya miji 3,000 iliyo katika nchi 103 za maeneo yote ya dunia, unaonyesha viwango vya hewa chafu vimepanda zaidi kuliko wakati mwingine wowote tangu vipimo vya usafi wa hewa vianze kufanywa. Kimataifa, nchi inayoongoza kwa uchafu wa hewa ni Pakistan, ambako maelfu hufa kila mwaka kutokana na kuvuta hewa chafu. Kwa mujibu wa takwimu za mwaka huu wa 2016 ambazo zilitolewa na shirika hilo la afya ulimwenguni, hii ndio orodha ya nchi zilizo na viwango vya juu zaidi vya hewa chafu. Lakini kwanza kabisa, mji ambao unaongoza duniani kote kwa uchafu uko barani Afrika, na mji huo unajulikana kama Onitsha katika nchi ya ya Nigeria. Na hivyo ukiongoza hivyo, lakini zinashikana kwa pamoja na mji mwingine unaoitwa Peshawar ulio huko Pakistan. Na orodha inaendelea namna hii. Nchi ya tatu kwa uchafu wa hewa duniani ni Iran, inafuatiwa na Saudi Arabia, na vile vile Afghanistan, na inafuatiwa na India, na vile vile China, ikifuatiwa na Saudia, na mwisho kabisa naona Afghanistan imetajwa mara nyingi kwa sababu miji ni mingi ambayo ina uchafu wa hali ya hewa nchini humo.
Shukrani sana BMJ Muridhi, na hivi sasa tuelekee kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, na sasa tunaingia sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunazungumzia juhudi za kupambana na rushwa na masakata makubwa yaliyoashiria uwepo wa rushwa iliyokithiri nchini Tanzania na uwajibikaji hafifu, ambapo Rais John Pombe Magufuli amekuwa akishughulikia tatizo hilo toka ingie madarakani hapo mwaka jana. Nipo na mwenzangu Abdul Shakur Abud. Shakur, hebu tufahamishe ni nini hasa unakijua na umekichimbua kuhusu vita dhidi ya rushwa vinavyofanywa na Rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli toka ingie madarakani.
Naam, asante sana. Kwa hakika John Magufuli, kama nilivyosema, ameingia madarakani baada ya kuchaguliwa hapo Oktoba. Kwa hivyo ni karibu mwaka mzima. Na jambo lake kuu kwanza kabisa alianza ni kupambana na ulaji rushwa, na akawa na kauli mbiu ambao sasa inatumika kutoa majibu huko Tanzania. Na kutokana na hali hiyo, nimeona afadhali nizungumze na hariri wa baraza la wahariri huko Tanzania, Absalom Kibanda, ambaye anaeleza zaidi, manake vile vile wanafuatilia kwa makini jipu moja baada ya jingine. Na nikamuuliza swala hilo kwanza, hasa kutokana na ile jipu lilotumbuliwa juzi la Kagera, naye anasema
kama ulivyosema, ni kweli kumekuwa na mlolongo wa utumbuaji wa majipu, na hata msamiati wenyewe wa kutumbua majipu mwasisi ni yeye mwenyewe rais. Aliutoa, alianza kuutumia mapema alipoingia, na huo ukawa ndio umekuwa ndio msemo mama sasa hivi. Tukio kubwa la mwisho ni hili la viongozi wakuu, kuanzia ile katibu tawala wa mkoa kule mkoa wa Kagera, akitumiwa kufungua akaunti binafsi nje ya ile ya utaratibu wa kawaida wa akaunti mama, ambayo ya kukusanya msaada na michango mbalimbali ya kuwasaidia waathirika wa tetemeko la ni kesi ambayo imepelekwa mahakamani. Tunakwenda kusubiri tuone mwisho wake utakuwaje, lakini hilo ni moja ya matukio makubwa, ukiacha lile matukio kama vile wale maofisa wa juu wa NIDA, ile mamlaka ya vitambulisho vya taifa, ambao unasemekana umetumia mabilioni, lakini si wakati wa utawala wa rais wa serikali ya tano ya Rais Magufuli. Fedha zile zimetumika hasa wakati wa serikali ya awamu ya nne, ambayo tukirejea kauli za rais mwenyewe amepata kutumia msamiati kwamba nchi hii ilifika mahali ikawa shamba la bibi. Leo hii wakati wa uzinduzi wa ndege mbili ambazo zimenunuliwa na ATCL na serikali na kukodishiwa ATCL, rais amezungumzia na kugusia kuhusu utumbuaji, na kagusia swala hilo la Kagera, na akatahadharisha iwapo hilo itaendelea hata sita tena kuendelea kutumbua. Kwa hiyo imekuwa ni ajenda kitaifa, na amerejea kama hali ilikuwa ni mbaya, na akasema hata mawaziri wake hali ni mbaya. Tunakumbuka waziri wake mwenyewe alimtumbua siku badilifu, lakini kwa uledi, ambaye rafiki yake mkubwa alikuwa waziri mmadani mtu yake. Lakini yako matukio mengine ya ambayo ametumia kuyatumbua, na imekuwa kilio cha serikali kuhusu wafanyakazi hewa. Hili lilimgharimu aliyekuwa mkuu wa mkoa ule Kinyanga, Mama Kilango, ambaye siku chache tu baada ya uteuzi wake alitumbuliwa kwa sababu ya kutoa taarifa za uongo kuhusu idadi ya wafanyakazi hewa, ambao kwa mujibu wa serikali mabilioni yamepotea kupitia swala hili. Lakini pengine utumbuaji mkubwa zaidi ni ule ambao ulifanyika katika bandari ya Dar es Salaam, ambako rais mwenyewe wiki hii alilazimika kurudi. Kumekuwa na ufumuaji wa watendaji wakuu kule bandarini, ambako inasemekana mamilioni kama si mabilioni ya fedha yamekuwa kupotea katika taifa hili kwa sababu ya ukwepaji wa kulipa ushuru kule bandarini. Wakati mwingine tunapata kama makontena yamekuwa yakitoweka, unaweza kuimagine kama kontena kubwa inatoweka. Na wiki hii rais alipita tena bandarini baada yeye mwenyewe kupita mara ya kwanza na baadaye kumtuma waziri mkuu, lakini bado kuna dalili kwamba kumekuwa na kuendelea zaidi na zaidi.
Absalom, sasa kwa hivyo tukisema kwamba amekwenda bandarini tena, mbali na bandarini kuna mengine kama katika idara mbalimbali ambazo ametumbua vile vile.
Hadi kweli amepata ametumbua katika maeneo mbalimbali, lakini bandari ni moja. Amepata kutumbua, alipata kwenda kumpikisha mkurugenzi alikuwa mkurugenzi mkuu wa NSSF Dr. Ramadhan Dau, lakini kwa kweli ili ingawa vyombo vya habari viliandika kama utumbuaji, baadaye amemteua kuwa balozi wa Tanzania kule Malaysia. Wakati mwingine sasa hivi labda niseme kwa haraka haraka, utumbuaji huu umekuwa na tafsiri mbili tofauti. Wakati mwingine anaondolewa mtu, unashindwa kujua kama ni kutumbuliwa kama na kashfa au kuondolewa kazi na kubadilisha kazi. Kwa mfano tukio la juzi la aliyekuwa mkurugenzi mtendaji mkuu wa TTCL ambaye ameondolewa katika mazingira ambayo yanazusha maswali. Lakini pengine jingine kubwa katika idadi ile ni kutumbuliwa kwa watendaji wakuu wa shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC, ambao tunaambiwa kwamba walikuwa wanatumia madaraka yao vibaya na wameondolewa na wanachunguzwa kwa tuhuma za ubadhirifu. Na unajua moja ya sekta ambayo katika siku za karibuni imekuwa ikiangaliwa sana ndani na nje ni sekta ya gesi na oil, ambayo TPDC ndio msimamizi mama. Kuondolewa kwa mtendaji wake mkuu na maafisa wengine watatu wanne wa juu ilikuwa ni jambo ambalo nasubiri kuona kama nao watapelekwa mahakamani kama ilivyokuwa kwa wale NIDA au vipi. Kwa hiyo nje ya bandari amepita TBDC na alikuwa ni mtikisiko mkubwa, alishapita TRA mapema kabisa, mamlaka ya kusanya ambayo ilikuwa ni kubwa. Juzi hapa amemtoa aliyekuwa katibu mkuu ambaye ni Treasury General, katibu mkuu wa wizara ya fedha, kwa sababu ambazo mpaka sasa hivi hatujui kama ni nini zimesemwa. Kwa hiyo utumbuaji mwingine umefanywa kimya kimya, lakini mwingine umefanywa kwa sauti ya wazi.
Na ukiangalia mwanzoni vile vile kule hospitali, tunaweza kusema ametumbua vile vile mbali ambapo sio swala la fedha.
Ni kweli kule ilikuwa kwa mfano alitembelea hospitali ya taifa ya Muhimbili, akachukua hatua za na si yeye tu, na baadaye waziri wa afya na baadaye naibu waziri wa afya Dr. Suwangola wote wamepita kule, na bado inavyoonekana hali pamoja kwamba mkono utumbuaji, lakini kumezaliwa tatizo ambalo Tanzania tujaliona baada ya miaka mingi sana, kwamba sasa hivi hakuna dawa hospitalini kwa sababu ambazo hatujui nini hasa chanzo chake. Ni ule utumbuaji pengine au kumekuwa na wasiwasi balaa kule kwenye bohari ya madawa MSD, ambako nako maofisa wake wakuu wa juu walitumbuliwa miezi kadhaa iliyopita kwa sababu kama hizi zilizobadilishwa dawa. Lakini sasa hivi dawa zinatokea kuwa na uhaba, lakini hakuna aliyetumbuliwa pengine kwa sababu ambazo hazitokani na ubadhirifu au ufisadi unaofanywa na watendaji.
Asante sana Absalom Kibanda.
Nakushukuru sana.
Naam, ili basi umesikia maelezo hayo, lakini kuna majipu mengi bado yapo.
Na hata hii leo wakati anafanya kupokea zile ndege mbili za serikali ambazo zimenunuliwa na serikali ya Tanzania na zitakodishwa kwa shirika makampuni ya ndege ya Tanzania ATCL, amezungumzia kwamba ndani ya shirika hilo kulikuwa kuna watu ambao wanafanya ubadhirifu. Wakataja afisa mmoja kwamba huku katika upande wa Komoro alishaiba mpaka milioni 700.
Bila shaka, na Kibanda amezungumzia kidogo, amegusa masuala haya. Mimi nafikiri ni mambo ambayo tutafuatilia kwa muda mrefu sana kuona manake sasa baada ya hatua hizi nini kinafanyika, inabidi tuchambue kwa undani.
Na je, haya matukio yamekwisha au yanaendelea? Manake kama hili tukio la juzi la Kagera la maafisa wa serikali kufungua akaunti inayofanana na ile ya kusaidia walioathirika na tetemeko la ardhi, sasa hatujui kwamba watu bado wanaendelea kufanya matukio ya rushwa na ubadhirifu wa mavipi.
Watu wanasubutu kweli kweli baada ya kuona kwamba hali inachukuliwa hatua bado, lakini wanafanya mambo kama hayo. Basi ni swala ambalo linabidi tuangalie kwa undani zaidi.
Shukran sana Abdul Shakur Abud, vile vile ni mshukuru BMJ Muridhi kwa kuweza kuwa nasi katika kwa undani, lakini shukran za dhati kabisa zimfikie Dr. Julius Ningu ambaye alikuwa ni mtaalamu wa mazingira. Tulikuwa tukizungumzia taarifa ama ripoti ya shirika la afya duniani juu ya hewa chafu iliyopo hivi sasa duniani, na vile vile tulizungumzia juhudi za Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania katika kukabiliana na rushwa. Mimi naitwa Diligongo, shukrani kwa kusikiliza kwa undani na usiku mwema.